Git Layer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019 yılın 18 yanvarı hepdenin anı günü. Şugunki programamızda Aşgabat yetip gelen yeli öz rayetlerinden yaşırıp tasarı yurtluları havardar bolmak duydursunu verdi. Vilayet gazeti onırça iş ornunun boş durunduğunu havar veriyer, iş vericileri propiska soruyar ve beylikli mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zolü bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın derneğler boyunca komiteti geçen ay Magnitogorsk şehrinde yüze çıkan adam helakçılıklı partlama gazın sızıp çıkmağının sebep bolonduğunu aytti. Mundan öň İslam Dewleti ekstremistik topary partlamany özünün amala aşyrandygyny öňe sürdi. 31 dekabrda Magnitogorskda jaýyň agmagy netijesinde 39 adam ölüpdi. Derin öwçüler betbahçylygyň ilkinji gününden bäri partlama sebäp bolup biljek ähli mümkinçilikleri teljereýärler. Wakanyň bolan ýerinden alynan galyndylarda partladyjy teristeleriniň tapylmandygyny bellemelidir diýip derin öw komitetiniň metbuat wekili çykyş etdi. Türkmen mediasy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýene bir iş maslahatyny geçirendigini, onda welaýatlara durmuş ykdysady taýdan üstürmegiň 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasyny islap taýýarlamak bilen bagly meselelere seredilendigini habar berdi. Ýeri gelende bellesek pensiýadan öçürilen video konferensiýadan bir gün öň, ýagny 16 ýanwarda geçirilen maslahatda hem ýurdy 2019-2025 ýyllar da durmuş ıktisadı taýdan üstürmegiň programmasynyň taslamasyny taýýarlamak meselesi ara alınıp maslahatlaşylypdy. Sol bir wagtda gurrunyň gidýän programmanyň öňkülerden näme bilen tapawutlanjagy aýdyňlaşdyrylmady. Türkmen döwlet habarlar gullugy Berdimuhammedowyň adatça bolsaýaly programmalary ilmi etasda taýýarlamagy talap edendigini we video konferensiýa gatnaşyjylara bir näçe anyk tapşyryklary berendigini belleýär. Gazak suudu buzdu figurluyn tipici Deniz Teyni öldürmekte ayıplanyan iki adamı güneli tapıp, oların her birini 18 yıl türme tutuğluğunu hükmetti. Almaty'nın suudu Arman Kudaybergenov'ın ve Nuralı Kiyasov'ın hükümlerini 17. yanvarda çıkardı. Ayıplanyanların üçüncüsü Janar Tolubayeva cinayeti havar vermezlikte güneli tapılıp 4 yıl türme tutuğluğunu hükmedildi. Ten 2014 ýylda Soçi'de geçirilen gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp bürünç medaly utmak bilen olimpiýa medalyny uton ilkinji gazak buzdy tipijisi bolupdy. Şeýlede ol 2013 we 2015 ýyllarda geçirilen dünýä çempionatlarynda medal gazanmagy basardy. Ten 2018 ýylyň Tomsunda Almaty'nyň merkezinde 25 ýaşynda pyçaklanyp öldürildi. Kudaybergenov ve Kiyasov özlerinin uğurlukta günahkardıklarını aittiler, ama buzlu tipicini öldürmeyi planastır mantıklarını öne sürdüler. Kırgızistan'da Xitay'ın demirazık gün vatarındaki Şinjan sevitinde yaşayan musulmanlara karşı Pekin'in alıp bariyandığı aydilyan siyasetine karşı protest geçirenlere pul cerimesi salındı. Kırgızistan'ın İçerişler Ministerliğinin Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre 21 aktivist cemiyetçilik düzgününü bozmakta güneli tapılıp oların her birine 3000 som ya da 45 dolar mücverinde cerime salınıptır. Aktivistler 17. yanvarda 500 tövürüge adımın Bişkek'in Ala Toy meydançısında geçiren yürüyüşünün devamında tutuk edilipdiler. Demonstrantlar Xitay'ın teaziden terveliş lagerlerine mezbur edilendigi aydilyan etniki kırgızları öz koldovunu bildiripdiler. Protestçiler Kırgızistan'da bir kanun yaşayandigi aydilyan mümör çıxtaylı migrantları hem yurttan deportasiya etmeye çağırdılar. Daşary işler ministerliğinin vekili kavr aktivistleri bilen duşuşup Kırgızistan'daki Xitaylı migrantların ählisinin kanuni yağdaydı de işleýändigini we ýaşaýandygyny aýdypdy. Emma aktivistler muňa ynanmakdan ýüz öwürdiler. Mundan öň has dogrusy 11-nji ýanwarda Kırgız prezidenti Saranboy Jeenbekow çykyş edip, Kırgız Xitai hyzmatdaşlygyna yaramaz täsir etirjek bolýanlara garşy kanuny çäreleriň görüljekdigini duýdurupdy. Avgusta BMG Xitay'ın terörçülüğü karşı merkezlerinde milyonu golü Şinjanlı musulmanın ağla ve uyğurlarının saklanyandığını aydıptı.